estamos na 24ª edición do Ar de Lucus. E para mí un ano moi especial, evidentemente. Non só como todo lucense, orgullosa desta festa na que todos nos implicamos, unha festa moi importante, a festa romana por excelencia en España. Pero ademais é o primeiro ano que vou a estar como alcaldesa representando a todos e a todas as lucenses. Creo que vai ser unha festa 14 días moi intensos, con moitas novedades que vos explicará o concelleiro de Xuventude e organizador de toda esta festa, como digo, 4 días moi intensos, con máis de 300 actividades diferentes. Sobre todo, darlle as gracias a toda esa xente tan implicada, as 19 asociacións que lle dan vida a este Ar de Lucus, tamén os 20 centros de ensino, que tamén hai que recoñecer todo ese traballo que fan cos nenos, facendo ese desfile de domingo con máis de 4.000 persoas.
Pois este ano, dentro da Consellería de Xuventude e Deporte, pois unha das líneas de traballo que temos é involucrar a xente nova na cultura nosa cidade. Entón, unha das os obxectivos deste Ar de Lucus é buscar esa regeneración xuvenil que necesitamos para que a festa, podemos decir que a mellor festa de recreación histórica do país, teña esa continuidade, máis agora que somos festa de interese turístico internacional. Dentro das novidades, está a palestra, onde se han involucrado moitas entidades deportivas para que os cativos e as cativas poidan facer deporte dentro da recreación histórica, e despois tamén os xogos píticos están en honra do deus Apolo, e ao final é unha olimpiada onde veremos batalla de gladiadores, veremos cabalos, carreras de cuadrigas e moitísimas outras novidades deportivas acorde esa época. Tamén, despois da cuarentena, por fin podemos recuperar os postos de restauración e comida na rúa, ademais dos espectáculos itinerantes que tanto gustan a xente. Este ano volverán a facer temblar a nosa cidade no Ar de Lucus.